ชีวิตติดสังเกตสังเกตชีวิตคิดและทำให้ดีขึ้นโดยโทนี่ปุ๋ยภัสกรปุ๋ยพงษ์สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับก็เลขสวยเลยทีเดียวก็แล้วแต่คนจะมุมมองแล้วกันนะครับว่าสวยไม่สวยอะไรยังไงนะมันเป็นมุมมองของคนนะครับสำหรับปีใหม่นี้นะครับสิ่งหนึ่งที่มีอยู่เสมอก็คือเรื่องของคำอวยพรนะครับแล้วก็คำอวยพรเนี่ยมักจะมีประโยคนึงที่หรือคำหนึ่งเนี่ยที่คนพูดมากที่สุดเลยนะครับคือเรื่องของความสุขนะครับขอให้มีความสุขนะขอให้เป็นนี้ปีนี้เป็นมีที่มีความสุขขอให้ปีนี้มีความสุขมากๆนะเจอใครก็เจอหน้าใครก็จะบอกว่าเออขอให้มีความสุขนะครับทีนี้ผมเองผมก็เป็นคนนึงแหละที่ชอบใช้คำนี้นะครับแล้วก็มานั่งคิดทบทวนดูดีๆนะครับกี้ดูหน้าเฟซนะครับมันก็จะมีคำอวยพรว่าขอให้เป็นปีแห่งความสุขนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าคำว่าความสุขจริงๆแล้วมันคืออะไรเราก็มานั่งทบทวนดูนะครับว่าความสุขนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่นี่ถ้าจะพูดเรื่องของความสุขเนี่ยนะครับจริงๆแล้วคำว่าความสุขเนี่ยมันคืออะไรอย่างที่บอกนะครับทีนี้ถ้าไปถามคนจีนนะครับหรือไปถามคนสวีเดนถามคนสวิตเซอร์แลนด์ผมเชื่อมั่นอย่างหนึ่งนะครับว่าความสุขของแต่ละภูมิภาคเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับความสุขของคนไทยเป็นอีกแบบนึงหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีความสุขสากลที่มีอยู่นั่นก็คือการอะไรครับอยู่สุขสบายอะไรเงี้ยมีปัจจัย4พร้อมหรืออะไรแล้วแต่นะครับอันนั้นก็เป็นความสุขที่เป็นพื้นฐานนะครับที่ทำให้คนรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขสบายอยู่นะครับแต่ความสุขที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่เฉพาะถิ่นเนี่ยมันก็จะมีอยู่นะครับแต่นี่ประเด็นที่สำคัญนะครับมองว่าถ้าในมุมมองผมนะครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องความสุขเนี่ยมันเป็นเหมือนเหรียญ2ด้านนะครับที่เราจะต้องมองอีกด้านนึงให้เห็นก็คือเรื่องของความทุกข์นะครับซึ่งจริงๆแล้วความสุขเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของความทุกข์ที่น้อยลงนะครับอันนี้นี่คือมุมมองนะครับมุมมองในส่วนที่ผมเคยได้ยินมาแล้วผมก็คำนี้ใช่จริงๆแล้วชีวิตเราทุกวันนี้มันก็เต็มไปด้วยความทุกข์นะครับเกิดมาเนี่ยความทุกข์มันคือลักษณะของการทนได้ยากนะครับแต่ถ้าใครทนได้มากเนี่ยก็จะเรียกได้ว่าอาจจะมีความสุขที่มากขึ้นได้เหมือนกันนะครับในลักษณะก็คือว่าถ้าเริ่มต้นที่ความทุกข์ก่อนอ่ะเรามาเริ่มต้นที่ความทุกข์ก่อนความสุขเราทนไว้นะครับความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราเสมอนะครับอาจจะเกิดจากที่เราความที่เราไม่พอใจไม่ได้ดังใจเราทุกสิ่งทุกอย่างมันแปรผันมันแปรเปลี่ยนไปตลอดนะครับตามหลักของสิ่งต่างๆที่มันแปรเปลี่ยนไปนะครับตัวเราเองเนี่ยไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยนะครับแม้กระทั่งหนังกำพร้าที่หลุดล่อนอยู่ทุกวันที่เรียกว่าเป็นขี้ไข่เนี่ยเรายังไม่สามารถไปควบคุมมันได้เลยครับหรือร่างกายของเราสังขารของเราเนี่ยที่เจ็บป่วยเวลามีอาจจะมุดเราติดโควิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปสั่งให้มันบอกว่าเฮ้ยไม่ติดนะหยุดติดนะหยุดนะครับหยุดเจ็บหยุดป่วยนะไม่ได้ไม่มีสามารถควบคุมได้เลยนะครับมีแต่มันเป็นตามไปเหตุปัจจัยนี้พอเหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นนะครับถ้าเราทำตัวที่ทนได้กับมันได้ยากเนี่ยครับมันก็จะมีความทุกข์ที่เพิ่มมากขึ้นไปนะครับตามลำดับถ้าเราทนได้น้อยความทุกข์ก็เยอะนะลองคิดดูนะครับใช่ไหมครับถ้าเราทนได้น้อยความทุกข์จะเยอะถ้าเราทนได้มากความทุกข์มันก็จะระดับความทุกข์ช่องว่างของความทุกข์มันก็จะลดน้อยลงจริงไหมครับลองคิดตามนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าอย่างนี้นะครับคือคนเราเนี่ยถ้าเห็นความทุกข์หรือความทุกข์มันวิ่งเข้ามาชนกับเราแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ท่าทีของเราวิธีคิดของเราความคิดของเราเนี่ยจะคิดกับมันยังไงจัดการกับมันยังไงพอคิดแล้วเราต้องมาจัดการกับมันนะครับนี่การจัดการกับความทุกข์เนี่ยมันก็จะต้องเริ่มต้นจากการที่เรายอมรับแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยความทุกข์มันมีจริงความทุกข์มันเกิดขึ้นทุกวันในโลกใบนี้จริงนะครับพอความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออ่ะโอเคเราต้องเข้าไปเรียนรู้ละต้องไปเข้าใจมันละนะครับไปเข้าใจมันเข้าใจถึงสาเหตุของมันนะครับทบทวนมันที่เข้าใจสาเหตุของมันจากนั้นก็ขุดค้นหาสาเหตุครับเปิดใจกว้างๆมองให้กว้างๆครับว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรความกว้างของใจเนี่ยคือมันจะต้องคิดไปถึงเรื่องของตัวเองด้วยนะครับว่าตัวเองทำให้เกิดความทุกข์ได้ยังไงนะครับไม่ใช่มองแต่อย่างอื่นมองแต่เรื่องอื่นรอบตัวนี้พอมองว่า สาเหตุมันคืออะไรละนะครับเราก็จะไปสู่เรื่องของแนวทางในการแก้ปัญหานะครับว่ามันมีแนวทางอะไรนะครับที่จะทำให้ความทุกข์เนี่ยมันขจัดเหตุของความทุกข์ออกไปได้นะครับแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงจังเพื่อที่จะให้คลายทุกข์ได้นะครับเราต้องทำบ่อยๆครับทำบ่อยๆทำบ่อยจนกลายเป็นนิสัยหรือเป็นอุปนิสัยดั้งเดิมที่ชอบเรียกแบบผมขออนุญาตนะครับใช้คำว่าสันดานเลยก็ได้ครับทำบ่อยๆทำบ่อยๆจนมันฝังลึกกลายเป็นสันดานนะครับมันก็จะทำให้คนเราเนี่ยเป็นคนที่ทุกเนี่ยมันน้อยลงได้แล้วก็สุขก็จะมากขึ้นนะครับตามแปรผันกันแต่ถ้าเรายังทุกเยอะอยู่ครับความสุขมันก็น้อยนะครับมันเป็นเหรียญสองด้านนะครับมันเป็นสเกลที่ดึงกันไปดึงกันมาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจความทุกนะครับหาวิธีออกทางออกจากความทุกข์ได้นะครับแล้วก็ปฏิบัติมันนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็วัดผลด้วยครับว่ามันทำให้ความทุกข์มันน้อยลงไหมหรือความทุกข์มันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกไหมหรือถ้าเรื่องเดิมทุกข์แบบเดิมๆเกิดขึ้นอีกเราแข็งแกร่งขึ้นไหมเราจัดการมันได้เร็วได้ง่ายขึ้นไหมเราทำใจกับมันได้ไหมตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความสุขเนี่ยที่เราทดไว้นะครับมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจความทุกข์แล้วก็จัดการมันได้มากขึ้นเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขไปได้อย่างยั่งยืนได้นะครับในอนาคตเพราะว่าเราจะขจัดทุกข์ทั้งหมดจากตัวเองเนี่ยคงจะต้องไปปฏิบัติธรรมชั้นสูงนะครับไปจนถึงการบรรลุธรรมนะครับเป็นวิมุตติหรือการพ้นทุกข์พ้นดีพ้นงามอะไรขึ้นไปเลยตรงนั้นครับแต่ว่าตอนนี้เราเป็นปุถุชนนะครับเป็นคฤหัสถ์เราก็มาพูดถึงเรื่องนี้นะครับการจัดการความทุกข์นะครับการเข้าใจความทุกข์การจัดการความทุกข์แล้วก็ประเมินว่าทุกข์ที่เราจัดการไปนั้นเนี่ยมันคลี่คลายได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็นำกลับไปย้อนกลับไปทำข้อหนึ่งนะครับงั้นก็ฝากไว้ครับเป็นของขวัญปีใหม่ที่มอบให้กับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้โทนี่ปุ๋ยพัศกรปิ่นพงศ์ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้มีเป็นปีที่จัดการความทุกข์ได้กลิ่นขึ้นนะครับแล้วก็มีสุขให้มากขึ้นนะครับขอบคุณครับ